Salam, msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Karibu tujifunze neno la Mungu pamoja kutoka waraka wa kwanza kwa Korintho sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Je, kila mtu akubalika kanisani? Jina langu ni David Mungai. Karibu wimbo, halafu tuendelee kujifunza pamoja. Na karibu tena msikilizaji wangu mahala popote ulipo, tujifunze neno la Mungu. Makanisa mengi huwakaribisha watu vizuri sana kwa nderemo, nduru na makofi na nyimbo na makofi ya kilo na kadhalika. Kanisa la Korintho lilikuwa hivyo, kama tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Kanisa, waumini wote wanaomwamini Yesu Kristo, twahitaji usafi. Kanisa la Mungu liwekwe safi. Kanisa lahitaji kumshuhudia na kumchukulia hatua yeyote atakayelichafua kwa vitendo vyake. Lazima tuwe macho na kuchukulia hatua wote wanaolichafua kanisa la Mungu na bila mapendeleo. Makanisa yahitaji kutakaswa. Twapaswa kuchukua hatua ya mapema tunapohisi kwamba twateleza, na tafadhali kuwa tuwakaribishe na watu wengine hata ikiwa labda wameteleza. Ni vizuri kuwakaribisha tena kwa upendo. Hebu nisome neno hili kutoka Wakorintho wa kwanza sura ya 5 kuanzia mstari wa kwanza mpaka mstari wa 8. Neno lasema, yamkini habari imeenea kuwa kwenu kuna zinaa, na zinaa ya namna isiyokuwepo hata katika mataifa, kwamba mtu awe na mke wa baba yake. Nanyi majivuna, wala hamkusikitika ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Kwa maana kweli, nisipokuwepo kwa mwili, lakini nikiwepo kwa roho, mimi mwenyewe nimekwisha kumhukumu yeye aliyetenda jambo hilo, kana kwamba nikiwepo. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, ninyi mkiwa mmekusanyika pamoja na roho yangu, pamoja na roho yangu, pamoja na uweza wa Bwana wetu Yesu Kristo, kumtolea shetani mtu huyo, ili mwili uadhibiwe, ila na roho iokolewe katika siku ya Bwana wetu Kristo. Kujisifu kwenu si kuzuri. Hamjui kwamba chachu kidogo hulichachusha donge nzima? Basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Kristo Bwana wetu. Basi na tuifanye karamu, si kwa chachu ya kale, wala kwa chachu ya uovu na ubaya, bali kwa yasiyochachika, ndio weupe wa moyo na kweli. Msikilizaji, katika kanisa la Korintho, habari ilikuwa imeenea kwamba kulikuwa na mtu ambaye alikuwa na mke wa babaye, na Wakristo walikuwa wakijivunia jambo hilo. Badala ya kusikitika yule mtu aondolewe kanisani, wangemwondoa mtu huyo katika orodha ya waumini, hata kwa watu wote wale wasilolijua neno. Jambo na tabia hiyo haikubaliki, ni dhambi na ni makosa. Katika nchi mojawapo ya mashariki, katika shirika moja, mchungaji wa makamu, mkewe aliaga dunia, na kwa sababu huduma ya uchungaji alianza kutafuta mpenzi mwingine wa kuoa, akaanza kumtongoza mama mjane kanisani na kutamani uhusiano wa kina ukamilike kabla ya kufunga ndoa. Kanisa liliingilia jambo hilo kwa haraka sana, likamwachisha yule mchungaji huduma, akawa kama mshiriki wa kawaida. Kanisa la Bwana wetu Yesu Kristo liwalo lote, dhehebu lolote, shirika lolote, lazima liwe macho. Liwe macho kukabiliana na yeyote anayetaka kulichafua kwa maneno yake au kwa matendo yake ya zinaa. Zinaa ni dhambi ambayo kweli imewaangusha wengi, na imekatazwa kabisa katika neno la Mungu. Tusome mambo ambayo yanapatikana katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 18 na mstari wa 8. Neno lasema wazi, usitoe mwanamke pamoja na nduguye awe mtesi wa mama yake, kwa Kiingereza stepmother, na kuufunua utupu wake huyo wa pili atakapokuwa yuhai. Na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 22 mstari wa 22, neno lasema, akifumaniwa mtu mume amelala na mwanamke aliyeolewa na mume, na wafe wote wawili. Mtu mume aliyelala na mwanamke na yule mwanamke naye, ndivyo atakavyoondoa uovu katika Israeli. Na katika Wakorintho wa kwanza sura hii ya 5 na mstari wa 2 twapata neno hili, nanyi mwajivuna wala hamkusikitika ili kwamba aondolewe miongoni mwenu huyo aliyetenda jambo hilo. Mstari wa 5 waongeza, kumtolea shetani mtu huyo ili mwili uadhibiwe, ila na roho iokolewe katika siku ya Bwana Yesu. Kujisifu kwenu si kuzuri. Mtu kama huyo, msikilizaji, achukuliwe hatua ya nidhamu, aondolewe, aende katika utawala wa shetani, asije akawa na tabia hiyo ya uzinzi na uasherati kanisani. Na hiyo tabia mara nyingi huangamiza mtu na heshima zake zote, na hata kifo husababishwa na tabia ya dhambi ya namna hii, kama tunavyosoma katika Wakorintho wa kwanza sura 11 na mstari wa 30. Paulo arudia, kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa wamelala, yani wamekufa. Hii ni tabia mbaya. Sikiliza usikie vizuri nikisoma kutoka kwa Yohana wa kwanza sura ya 5 na mstari wa 17. Iko dhambi iliyo ya mauti, yani unaendelea hivyo mpaka unaaga dunia. Neno la toa jibu, basi jisafisheni mkatoa ile chachu au dhambi ya kale, mpate kuwa donge jipya, kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yaani Kristo Bwana wetu ametolewa dhabihu kwa ajili yetu. Neno hilo chachu limetojwa pia katika Injili ya Mathayo sura ya 13 na mstari wa 33. Neno linasema, chachu ikiwekwa katika unga wa mandazi, yani neno hilo laelezwa namna hiyo. Chachu ikiwekwa katika unga wa mandazi, mahamli, chachu yaonekana tena kwa macho, lakini ukiiweka unaiona. Lakini katika ndazi huioni na macho, lakini ipo. Waweza kusema haimo dhambi kanisani kama lile ndazi ambalo chachu haionekani, lakini ipo. Na tunapaswa kutubu na kuungama hiyo dhambi, maana itatuua. Itaondoa hekima zetu, itaondoa heshima zetu pia, na akili zetu na shuhuda zetu zitakuwa zimepakwa matope, kwamba hazipendezi wala hazimtolei sifa Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tukitubu na kuungama dhambi zetu, Mungu hutusamehe na udhalimu wote. Lakini tusiwe na mazoea ya kujumika katika dhambi. Bwana tusaidie, Bwana nisaidie, unipe nguvu zako, tupe nguvu zako za kuwa washindi katika ulimwengu huu wa dhambi. Na ni katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, atapo wahitaji msaada zaidi, tuko hapa kwa ajili yako. Tafadhali wasiliana nasi. Anwani yetu na nambari yetu ya simu tazisoma baada ya wimbo huu. Naam, anwani yetu ndio hii. Ni kipindi cha Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Trans World Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Simu au SMS, unaweza kuituma namna hii. 0721-970-520. 0721-970-520. Na barua pepe, unaweza kuituma namna hii. letters@twr.co.ke. letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri.